Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби 19 июль таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн уга аласыз. Таңк Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Украина аймагында 300 адамдын өмүрүн алган авиакырсыкка байланыштуу Нидерланд падышасы Уильям Александрга, Малайзиянын премьер-министри Наджиб Тун Разакка жана Австралиянын генерал-губернатору Питер Джон Косгровко көңүл айтуу телеграммасын жиберди. Учактын бортунда голландиялык, малайзиялык жана австралиялык жарандар басымдуулук кылган. Ал тапта орусиячыл жыкчилер малайзиялык учак кулаган жерге эл аралык иликтөөчүлөр кое берилет деп убада кылышууда. 17 июлда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан Боинг 777 Украинанын Донецк аймагынын үстүнөн учуп баратканда кырсыкка учураган. Аймакта Украина армиясы менен жикчилердин урушу жүрүп жатат. Эки тарап тең бири бирин учакты атып түшүргөндүгү үчүн айыпташууда. Жикчилер адегенде учактын эки кара жашиги табылганы маалымдат. Кийин аны төгүнгө чыгарышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украина боюнча мониторинг тобу окуя болгон жерге жөнөгөнүн маалымдады. Ысык көлдө кулап түшкөн тиги учактагы 3 киши аймакта саякаттап жүрүп, бутун сындырып алган швейцариялык альпинисти куткарганы барган. Алар туристи алып кайра артка кайтаарда тиги учак шамалдан улам бир капталга оодарылып калган. Бул тууралуу коргоо министрлигинин башкы штабынын өкүлү Эрнис Эламанов Азаттыкка билдирди. Коргоо министрлигинин балансындагы Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак кечээ түшкөн маал Ысык Көл облусунун Сары Жаз аймагында кулаган. Оор жарадар болгондор жок деп маалымдалды. Тиги учакта техникалык мүчүлүштүк болгон эмес. Окуяны иликтөө үчүн башкы прокуратурадан, жарандык авиация департаментинен жана башкы штабтын кызматкерлеринен турган комиссия кырсык болгон аймакка кетти. Кытайдын Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдөгү расмий өкүлү буга чейин кабыл алынган убактылуу келишимдин мөөнөтү 20 июлдан кийин узартылышы ыктымал деп билдирди. Бирок ал канча убакытка узартылары белгисиз. Ванг Чун акыркы айларда бир топ алга жылуу байкалганын кошумчалады. Өткөн ноябрда Иран жана Кытай, Орусия, АКШ, Франция, Британия, Германия кирген топ жетишкен 6 айлык утурумдук келишимдин мөөнөтү 20 июлда соңуна чыгууда. Ага ылайык Тегеран ядролук программасын чектеп, ал үчүн айрым санкциялар жеңилдетилген. Эл аралык коомчулук Иран атомдук куралдын үстүнөн тымызын иштеп атат деп шектенет. Тегеран болсо дооматтарды четке кагып келатат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, быйылкы жылдын башынан бери Ирактагы зордук зомбулуктан карапайым 5,5 миңден көп киши каза болду. Ислам мамлекети деген кыймылдын суний козголоңчулары Анбар чөлкөмүндөгү Фаллужа шаарын кайтарып алган январь айынан бери ошондой эле 11,600 ашуун киши жарадар болду. Докладта июнь айынын ичинде эле 2,5 миңдей киши набыт кеткени, алардын жарымынан көбү жакын тургундары экени белгиленет. Ирак ислам мамлекети жана Левант деп аталып келген кыймыл тарабынан эл аралык мыйзамдар ыраатуу жана одоно бузулуп келатат деп айтылат Улуттар уюмунун баяндамасында. Армения Евразия экономикалык биримдигине октябрь айында кошулат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу бейшембиде Еревандагы журналисттерге премьер-министр Овик Абрамян билдирди. Буга чейин маалымат каражаттары Казакстандын тышкы иштер министри Эрлан Идрисовтун Армения биримдикке ушул октябрда кошулушу ыктымал деген сөздөрүн келтиришкен. Евразия экономикалык биримдиги майдын этегинде Астанада бажы биримдигинин негизинде түзүлгөн. Уюшма эмки жылдын 1 январынан тартып расмий иштей баштамакчы. Москва мурдагы советтик жумурияттарга кысым жасап биримдикке кирүүгө үгүттөөдө. Орусия ал келечекте Еврошаркеттин моделине айланарын расту. Ал тапта Орусия Молдовадан жер жемиш импорттоого тыюу салды. Россельхознадзордун маалыматына караганда алма, өрүк, шабдалы, вишня жана жер жемиштин башка түрлөрүн 21 июлдан тарта Орусия аймагына алып кирүүгө уруксат берилбейт. Москва жүйө катары продукцияны жеткирүүдө эрежелердин сакталбашын келтирүүдө. Молдова, Украина жана Грузия менен катар өткөн айда Европа биримдиги менен экономикалык жана саясий чөйрөдө бир катар келишимдерге кол койгон жана бул кадам мурдагы советтик жумурияттардын Европа менен интеграциясын жактырбаган Кремлдин сынына кабылган. Мыйзамдуу жумушка орношуу үчүн мигранттар орус тили, тарых, укук жана Орусиянын саясий өнүгүүсү боюнча сынактан өтөт. Бул тууралуу федералдык миграция кызматы кабарлайт. Эксперттердин сунушу менен чет элдиктерге кыйынчылык туудурушу мүмкүн болгон 50 жакын суроо алынып салынды. Тестирлөөдөн жыл аягына чейин 3,5 миллион киши өтүшү керек. Ага катышуу үчүн мигрант сөзсүз түрдө жазма же электрондук түрдө билим берүү жана билим министрлигине кайрылышы керек. Сынактан өтпөгөндөр өлкөдөн чыгарылат. Орусиялык жарандык активисттер тестке даярдануу үчүн мигранттарга эч кандай шарт түзүлгөн эмес деген, кандай багыттагы суроолор болушу алдын ала айтылбаганын сындап жатат. Мигранттардан экзамен алуу боюнча мыйзамга президент Владимир Путин апрель айында кол койгон. Орус бийлиги муну мигранттардын жашоосунун жеңилдешине көмөк болуучу чара катары сыпаттап жатат.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы чүйдө 29-34°C, Талас менен Баткенде 28-33°C, Ош менен Жалал Абадда 30-35°C, Ысык Көлдө 23-28°C, Нарында 24-29°C, ал эми Борбордо 32-34°C чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн кабарчыбыз Жаңыл Түсүпжан сунуш кылат.
Бишкекте Борбор Азия Жапония диалогу аттуу жыйын өттү. Биздин кабарчы ал жерден диалогтун илеви анча сезилбегендигин билдирди. Борбор Азия апта ичинде программабызда мына ушул темага кайрылып, аймактык өз ара мамиленин чабалдыгы тууралуу чет элдик улук дипломаттан сураштырабыз. Сохан клавына кандайча Кыргызстандан суу келбей калды? Астанада алтын куш айланып учкан улуттук музей ачылды. Ушул темаларда болот, анда биздин толкунда болуп туруңуз. Студияда Жаңыл Жусупжан. Ушул аптада Бишкекте Борбор Азия Жапония диалогу деп аталган иш чара болуп өттү. Жабык эшик артында өткөн бул жыйындан кийинки пресс конференциядан кийин Кубанычбек Жолдошев буларды билдирди.
Борбордогу Азия жана Жапония диалогунун алкагында уюштурулган тышкы иштер министрлеринин 5-нчи жыйынында кызматташуунун жаңы багыттары аныкталгандыгы жарыяланды. Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында 5-нчи ирет өтүп жаткан бул жыйынга Жапониянын, Казакстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлери катышты. Негизинен сиз белгилеп кеткен мына 5 багытта диалог жүргүзүү, бул диалог форматын мына 5 Борбор Азия жана Жапониянын катышуусундагы бул форматтагы диалог формасын негизги көйгөйлөрдү чечүү аянтасы катары пайдалануу дымагын айтып, бул тууралуу өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Негизинен Жапониянын тышкы иштер министри Фумио Кисида расмий Токио Борбор Азия мамлекеттери менен соода экономикалык жана саясий байланыштарды күчөтүүгө кызыктар экенин билдирип, 5 мамлекет менен ар кайсы багыттагы эки тараптуу жана жалпы диалогдун алкагында кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Өз кезегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев да бул форматтагы диалог аянтасын көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүдө натыйжалуу пайдалануу үчүн колдонуу зарылдыгын белгилеп өттү. Прессанын алдына чыккан тышкы иштер министрлерине журналисттер тарабынан да суроолор берилди. Негизинен учурда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара көйгөйлөрү улам улам кайталанып жаткандыгы белгиленип, бул маселени чечүүдө кандай дипломатиялык каражаттар колдонулуп жаткандыгын, эмне себептен бир жылга чукул убакыттан бери бул көйгөй чек ара көйгөйү курчуп кетип жаткандыгы боюнча суроолорго Тажикстандын премьер министри Тажикстандын тышкы иштер министри Аслов Сиражидин жооп берди. Негизинен бул көптөн бери келе жаткан маселе экендигин белгиледи, бирок анын бар жогун чечүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгиледи. Ошондой эле ал эртең эки тараптуу шартта өтө турган сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда пайда болгон мына ошо чек ара маселелерин кеңири талкуулап бир чечимге келишерин убада кылды.
Жапония арачы түшүп аткандан кийин балким бир жылыш болор, бирок эми мындай караганда өзүң айткандай Баткендеги окуялар, азыр мынакей сокто сууну бууп салып, кайнаган ысыкта жүздөгөн киши ичкенге суусу жок калыптыр. Ушинтип айтып атышат. Эми министрлердин өз ара мамилеси кандай көрүндү? Анткени алар мына ушундай киши өлүп атса, ушундай кыйын мезгилде бири-бирине сыртын салыштыбы же жымсалдап, кантсе да дипломаттар эмеспи? Билмексенге салыштыбы?
Негедир бул жыйынын аталышы диалог деп аталганы менен кандайдыр бир диалог болгондугу байкалган жок. Негизинен суроолорго дипломатиялык тил менен жооп берип жатышты. Ошондуктан мындан аркы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө деле кандайдыр деңгээлде дипломатиялык каражаттар көйгөйдү чечүүгө майнап чыгарынан үмүт аздай. Анткени мына ушул жыйынга көз салып турган элчилер дагы чындыгында кандайдыр чечимдер кабыл алынарын же болбосо ошол чечимдердин бир натыйжалуу бир иш аракеттер көрүнөрүнөн чындыгында күмөн санай тургандыктарын белгилеп жатышты биз журналисттер менен сүйлөшүү учурунда. Негизинен бул жыйынга ошо Түркмөнстандагы Кыргызстандын элчиси, Тажикстандагы Кыргызстандын элчиси жана Казакстандагы Кыргызстандын элчилери көз салып байкоо салып турушту.
Борбор Азиялык интеграциянын чабалдыгына Бишкектеги глобалдашуунун артыкчылыктарын жана көйгөйлөрүн изилдеген борбордун жетекчиси Карыпбек Байбосунов да токтолду.
Көп жанын алганда биздин экономикабыз, биздин саясатыбыз, биздин жүргөн турумубуз, цивилизациялык тарыхый өзүбүздүн жагдайыбыз окшош болушу керек эле. Бирок эмнегедир парадокс бул өзү. 24 жыл мурун биз баардыгыбыз эгемендик алгандан кийин биз ажырашып кеткен туугандардай болуп калдык. Ар бирибиз ар башка жагдайда жашап калдык. Атүгүл ушу жакын кошуна туруп ушу байыртан бери келе жаткан ымалаш мамилелерге карабастан ушу Орто Азиялык 4-5 мамлекет беш тарапты карап беш башка баягы дезинтеграцияга кирип кеттик. Ал эми интеграция маселесине келиш үчүн эң биринчи иретте бирин бири түшүнүшү керек. Буга тоскоол кылып аткан биздин эң биринчи иретте биздин мамлекет куруудагы эң башкы документтерибиз конституцияларыбыз окшош эмес, анын режимдерибиз ар башка. Бир тууган болуп туруп, бир чөйркөмдө жашап туруп, цивилизациялуу айырма келип чыкты бизде. Биз башка планеталардан келген сыяктуу башка цивилизация куруп алдык.
Аймактык интеграция маселеси азаттыкта арай көз чарай талкууланган эле. Ал талкуунун катышуучулары муундар алмашканча коңшу өлкөлөрдүн ымаласы оңолбостугун белгилешти. Аймактагы алакалардын оңолбой жатышы жакында чечиле турган маселе эместигин сырткы күчтөр да баамдашууда. Европа биримдиги бир катар жылдардан бери аймакта интеграциялык долбоорлорду ишке ашырып келди. Бирок байкоочулар бул далалаттан жылыш болбогондугун белгилешүүдө. Убагында Кыргызстандагы, Казакстандагы жана Түркмөнстандагы Франциянын элчиси болуп иштеген ардагер дипломат Алан Куанон Евросоюз бул маселеде өтө көңүл калды болгондугун бышыктады. Анын айтымында аймакта азыр интеграциянын келечеги жок, себеби Борбор Азия өлкөлөрү мурда СССРдин курамына күч менен аргасыздан киришкен. Азыр эми постсоветтик доордо бул өлкөлөрдүн бардык лидерлери өз ара айырмачылыктарына басым жасашууда. Мен Түркмөнстанда элчи болуп иштеп турганда биз ал өлкөнүн мамлекет башчысына Өзбекстан менен кызматташсаңар жакшы болот, алар силерге кошуна эмеспи деп айтчубуз. Десек ал жок, өзбектер дөөдүргөн эл, биз Франция, Германия менен кызматташканга макулбуз, бирок коңшуларды эч каалабайбыз дечү. Мен кайсы өлкөгө барсам да коңшулар менен көп талаштар болчу, себеби алар кайра советтик доорго кайтып келгилери келбейт, тескерисинче бири биринен башкача экендигин далилдегилери келет, деп билдирди Куанон. Европа өлкөлөрү миллиондогон кишинин өмүрүн алып, континентти урандыга айланткан дүйнөлүк эки согуштан кийин биз бири бирибизден көз каранды болсок согушпайт болушубуз керек деп чечип, бир союзга бирге башташкан. Ушул максатта мисалы европалык ири долбоорлордун бири болгон Аэробус учагынын моторун Францияда, орундуктарын Германияда, сыртын Британияда жасашат. Бир жерде чогултканга караганда мындай бөлүштүрүү кымбатка түшөт. Ошого карабастан ар өлкө өз экономикасынын аз дегенде 20% башкалардан көз каранды болсун деп макулдашып алышкан. Натыйжада Евросоюзда аймактын тарыхындагы эң узак жана бардар тынч заман өкүм сүрүүдө. Европадагы бул тажрыйба Борбор Азияга пайдалуу болушу мүмкүнбү? Бул суроого Алан Куанон мындайча жооп берди.
Integration would be the logical solution.
Келечекте пайдалуу болушу мүмкүн, бирок Евро биримдиктин өлкөлөрү кылымдар бою өз алдынча мамлекет болушкан. Алар эч качан бирге болушкан эмес. Алар кимдин ким экенин так анык билишет. Француз десе, ал француз, немис эмес. Менимче Борбор Азияда бөлөкчө. Силерде адамдар өзүнүн ким экенин, мисалы, өзбек минби же тажик минби деп так билбейт. Алар өздөрүнүн ким экендигин далилдегиси келет. 20-30 жылда барып, советтик өтмүш унутулгандан кийин балким бөлөкчө болот, дейт франциялык элчи Алан Куанон. Студияда Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Ал арада Кыргызстандын ичиндеги Сох анклавындагы Өзбекстанга караштуу Чешме кыштагынын тургундары мээ кайнаткан ысыкта 3 жумадан бери суусуз отурушат. Алардын айтымында Кыргызстан сууну бууп койгон. Бул маалыматты кыргыз тарап четке кагып, кошумча арыктардан акчуу суу гана тосулгандыгын айтышты. Амирбек Азамоолу билдирет.
Өзбекстандын Сох районундагы Чешме кыштагынын эли агын суусуз калганына 3 жуманын жүзү болууда. Өлмөсжан Ильясов деген жарандын Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтымында суу башат алчу булакты кыргыз тарап бууп алган.
Şu 21 күндөн бери
сууну 21 күндөн бери тосушууда. 316 кожолуктун эгини суу ичпей калды. 80 кожолук ушул арыктан суу ичти. Азыр алар таза суудан кыйналууда.
Ильясовдун сөзүнө караганда суунун тартыштыгынан улам 50 гектардан ашык эгин талаасы кургап калган. Адамдар сууну 2 чакырым жерден ташып ичишүүдө. Чек арадагы бул кыштактын бир бөлүгү Баткен облусунун Кадамжай районундагы Бирлик айыл өкмөтүнүн территориясына карайт. Сууну кыргызстандыктар тосуп алды деген маалыматты Бирлик айыл өкмөтүнүн Чешме айылынын башчысы Жапар Саматов төгүнгө чыгарып мындай тактоо киргизди.
Буу алган жок, суу ошо турбадан 5-6 турбадан илгертен агып кеткен агып атат. Ошо кыргыз тажике бөлүнгөн сууга эч ким тийген жок, алып ичип атат. Бирок кошумча арыктары бар эле да, аларга кошумча бергенбиз биз суу. Кошумча арыкты гана бекитип койгонбуз. Ошо гранцияда биздин бир кыргыз жараны турат. Ошол мына 10 жылдан бери ошонун жолун тосуп таштаган. Үйгө кире албайт, машина техника кире албайт да. Ошол жерге мурда граница болгондо ошол жолдун ортосудан казыкты кагып зым тартып таштаган эле. Кийин Өзбекстан аны өздөрү дагы кайтадан бузуп ошол лотоко такап коюп ал адамдарды өткөзбөйт. Ал адамдар бирөөдү огороду менен бирөөдү үй менен үйгө кирет да. Анан ошого мынасыну ачып бересиңер да мына 10 жылдан бери эме кыса кетти, бүгүн эртең бүгүндө эме кылып анан жаштар көтөрүлүп айтты бул эмнеге мындай кылат булар? Биз мына берип атсак, бул мындай кылсак бизде ошо Чечмеде базар бар эле да, ошо базарга эми элдерин чыгарбай койду. Анан элдер айтты да, биз буларга жакшылык кылсак булар эмне кылат? Болсо давай машул аялдын жесир аялдын жолун ачып берсин, анан кийин суу беребиз деп ошого токтотуп койгон.
Жапар Саматовдун айтышынча, мурда Чечме деп Кыргызстан тараптагы айыл гана аталган. СССР кыйрагандан кийин Өзбекстан Чечменин каршы тарабын отурукташтырып, жаңы конушту Чечме деп атап алган.
Чечме өлүк бирене бөлүк болгон, мурда эми ал 7-8 гана үйлүү болгон ошо булактын башында. Үйлүү болгон, эми ошо Сок көчүп ошо границадан баштап үйлөрдү салып эми Чечме атылып калды да алар дагы. Атак өтө илгертен жашаган 7 гана үй бүлө болгон, 7 гана үй болгон, андан башка эч ким болгон эмес. Ал Өзбекстан эми Тажикстан, Өзбекстан границаны бекенде үйдү салган Чечме деп аталып калды да эми.
Чечме тажик терс тилинде булак дегенди билдирет. Тамжай чек аранын Кыргызстан тарабында жайгашкан Юсуп Али Шералиев чек аранын такталбаганы анын үй бүлөсү үчүн чоң түйшүк экенин айтат.
Суубуз бир да, кабрыстарыбыз бир да.
Суубуз бир, мазарыбыз бир, тоюбуз бир, малыбыз да бир эле. 2 жылдан бери кыргыздар менен мамилебиз бузулду. Менин тамым ошол булактын асты жагында болгондуктан сууну биринчи мен ичимин. 5-6 кыргыз жараны келип асфальт жолду бузабыз. Сенин үйүн Кыргызстандын чек арасында турат деп айтышты. Бул мени кыжалат кылууда.
Маниям алиги 5 раздан кылышыпты.
Юсуп Али Шералиевде үй Өзбекстандын аймагында экенин тастыктаган документтери бар экен. Анын айтымында үйү турган жерди мурда Соктун эли жай иретип пайдаланчу экен. Чечме айылынын башчысы Жапар Саматов 16 июлда да Бирлик айыл өкмөтүнүн жана чек ара кызматынан комиссия келип, маселени териштирип кетти деп кошумчалады.
Бул келип комиссиялар көрүп, эми гранциялар мекен, давай ачып бер деле, сууңар мына турат деди. Сууңарды ачып берет. Ал кошумча арыктары болгон, атагы сууларын ичип атат.
Мындай субталаш, жайытталаш, коңшулаш эки мамлекеттин өз ара алакасынын туундусу сыяктуу.
Амирбек Азам уулу болду. Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Казакстандын байтактысы Астанада жаңы улуттук музей ачылды. Ичинде алтын куш айланып учуп жүргөн казактардын бул дагы бир жаңы архитектуралык жана маданий борборунда кыргыз, өзбек жана башка борбор азиялык элдерден да экспонаттар болот. Бул тууралуу Азаттыкка Мухтар Ауэзов атындагы кордун президенти Мурат Ауэзов билдирди.
Астанада азыр үлкөн, болочагы зор мурайжай ачылып отур, музей. Бул биздин улуттук мурайжайыбыз болду. Мен ачылууна бардым, сонда көрдүм. Энди арине ана имараттын өзү өтө күчтүү. Айыл ичинде толтурар жумуштар көп. Бирок казык кагылды, энди сонун төмөрөгүндө көп дүйнө жыйналат. Өздөр үчүн өтө маңыздуу нерсе, биз Казакстанда ана соңку 20 кеминде 15-20 жылдын ичинде маданий мура, тарихи мура дегенде бадамарды ишке аткардык го, тарыхыбызды дурустап жетектеп, тагы башка. Вот сонун көптөгөн натыйжелери бар. Бизге азыр эле тәуелсиз халык болгондуктан, тәуелсиздигибизди сактоо үчүн биринчиден өзүбүздүн тарыхыбызды дурустап билүүбүз керек. Бурунку Ресейдин империянын баягы нускалары болгон, биз өз тарыхыбыздан бөлүнүп калган халык эдик. Биз, биздин баурларыбыз кыргыз, өзбек, түрктектес халыктар тагы башка. Биздин түрктектес халыктар өзүбүздүн бизди тамырыбызды өтө жакшы билибиз керек. Өйткөнү азыр бири бирибизден бөлүнүп кетсек, анда тәуелсиздик сонун баардыгы жок болуп кетет. Сондуктан биз мисалы өзүңүз билесиң чыгар, жыл сайын мына казак, кыргыз, өзбек, тажик, түркмен болуп мына жазуучулар, ойчулдар биз жибек жолундагы сухбаттар деген атпен биз кездешүүлөрдү ошол жүйөлүү түрдө өткөзүп атабыз. Быйыл да жыйналабыз иншалла. Сонда дагы да мына бул музей тек гана казак, тек гана негизи баягы казак деген атоо бар деректер соң кирет десе анда кателешет. Өйткөнү биз тарыхта эсиресе бири бирибизди улай бири бирибизден айырып калууга болбойт, бөлүп алууга да болбойт, оюп алууга болбойт.
Мурат Ауэзовдун мына ушул кыскача маеги менен Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жана азаттык кейжи сайтынын башкы бетиндеги сиздин сунуш куржунуна да пикирлерди калтырсаңыз болот. Анан да жарыя салып кетейин, азаттык угармандардын арасында сиз президент болуп калсаңыз эгемендик күнү элге кантип кайрылат элеңиз деген сынак жарыялады. Жеңүүчү заманбап чакан компьютер менен сыйланат. Сынак тууралуу кененирээк берүүнүн этегинде дагы айтып кетем. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бишкек шаарынан Төрөккан Алимов Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы аткезчилик тууралуу суроосун калтырган.
Бул Тажикстандагы болуп аткан окуяларга карата менин суроом бар. Мына бул Кыргызстандан, Россиядан келген контрабандалык күйүүчү майлардын баардыгы Тажикстанга Баткен аркылуу өтөт. Баткендеги согуштун чыгуу себептери эмне? Ошо кыргыздын контрабандисттери менен жана мамлекеттик коопсуздук кызматы ошо контрабанданы сактап аткандардын иш аракеттери жана Тажикстандагы контрабандисттер менен алардын мамлекеттик коопсуздук кызматынын ортосундагы түшүп аткан пайданы бөлүшө албай калгандан улам чыгып аткан согуз фону билбейсиң. Ушул суроого жооп берип кое аласыңарбы? Бишкек шаарынын Алимов Төрөккан.
Суроого Баткен облусунда губернатор болуп иштеген учурда чек ара экономика боюнча эксперт Султан Айжигитов жооп берет.
Андайдын эмеси баягы эмнеде кыргызда сөз бар эмеспи? Чок болбосо түтүн чыкпайт деп. Ошондуктан бул жакта определенный бир эмеси бар да муну система деп айтып болбойт, бирок ошондой эмелер бар, моменттери. Жанагы ал жерде контрабанда эми жанагы в основном наркотик да эмеде, берки варух да. наркотик менен байланыштуу да. Анан кийин основной территория Таджикстан менен, конечно, ал жакта контрабанданын түздөн түз тиешеси бар. Чек арада болуп аткан иштерге да. Анан кийин жанагы Барктын атарабындагы чарку жактардагы эми жакта ошол жактарда особенно ошол жолдун жээгидеги немелердин бүт баарын үйлөрдү сатып алып атпайбы? Эки эсе, үч эсе, почти 10 эсе кымбат болуп атпайбы биздикилерге караганда? Анан ал жерде суу менен нандын ортосунда жүргөн тажиктарындай акча каякта болмок эле? Жок да. Аны бирөө обязательно финансирует. Анан кийин жанагы эмеде кредит берет экен деп атпайбы? Кредит официальный Таджикстанда банктан андай кредит берилбейт в принципе. Муну опять же финансирует жанагылар криминальный структуралар же болбосо наркобарондор да мындайча айтканда. Эми ошол коридорду сактап калыш керек да. Себеби эгер үзүлтүк болуп калса через Варух в основном ошол жанагы ашуудан өтүп туруп Варухка кирип анан кийин Варухтан анан Таджикстанга кирип кетип атпайбы? Баягы наркотиктердин бир эмеси бир веткасы ошондо да.
Бишкектен Шаршеев өкмөт башчынын Монголиядагы 5 күндүк сапары тууралуу пикирин калтырган.
Премьер министрибиз Монголияга барып бир күндүн ордуна 2-3 күндө да кайтып келбесе ал акайыпты туурап атканга акайыптан бала чакасын салып алып ошол Монголияга эс алганы барган. Бюджетибиз жетпей турганда обу жок эле премьер министр орун басары Монголияга чапкылап бара беришинин эмне кереги бар? Телефондон деле сүйлөшүп чече турган мүмкүнчүлүк бар азыр. Ошол бир самолетти айдатып жүрө бериш буларга эшек мингендей эле көрүнүп калды окшойт. 53 мүнтип кыйналып турса ал бийликтегилер шар жайып каалаганын жасашат. Бул элдин нааразылыгын күчөтө берсе акыры көккө тээп кууп чыгат. Тээп болушсун жакшы эмес. Бишкектен Шаршеев.
Бул пикирге жооп катары азаттыктын иш учурунда эс алган чиновниктер деген темадагы Жанаракаевдин иликтөөсүнөн үзүндү келтирүүнү туура көрдүм.
Премьер министрдин басма сөз катчысы Гүлнара Туралиева премьердин сапары жемиштүү болгонун айтат.
Рабочий визит Жомарта Оторбаева в Монголию. Был очень эффективно.
Жомарт Отурбаевдин Монголияга сапары абдан натыйжалуу болду. Президент баш болгон бир нече жогорку кызматтагылар менен жолугушту. Айыл чарба, Тоокен тармагында тажрыйба алмашуу болду.
В управлении горнорудным делом.
Отурбаев менен Монголияга чогуу барган социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков премьердин бир нече күндөн бери Монголияда калышын самолетко шылтады.
Эл катары учуп барса, эл катары учуп баргандан кийин самолеттун каттамына жараша учуп келет да. Бишкекке өзү бир жумада 2 күн ушундай каттайт экен. 3 күн, 2 күн ошого жараша силе барып эле кайра учуп келди.
Премьердин узак мөөнөттүү сапары кызуу талкууланып жаткан чакта мындан да кызыктуу окуя ачыкка келди. Эмгек өргүүсүндө жүргөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Айбек Осмоналиевдин жубайы алар Париждеги Диснейлендте эс алып жүргөн жеринен сүрөттөрдү Инстаграмга жарыялаган. Балким бул чиновник балалыкты сагынган чыгар, бирок анын жубайы Айбек эми Франциядан Бразилияга футбол чемпионатын көргөнү баратат деп жазган. Осмоналиев ошентип Диснейлендте жүргөн жеринен кызматынан алынды.
Бишкек шаарынын Кеңеш аттуу тургуну азаттыктан өткөн жекшемби миңсанат берүүсүндө сөз болгон Алтайдагы окуу жай боюнча суроосун калтырган.
Ким шайлоого айтып коесуңарбы? Нече күн ичинде деле бул Россия Алтай жогорку окуу жайларына баруу үчүн ким менен сүйлөшөбүз? Бул Серафимовкада сынак жүрүп атат дедиле. Ошо дарагын айтып койсунчу. Кеңеш агай Бишкектен.
Бул боюнча ошол уктурууда сөз болгон Горно-Алтайск шаарындагы университетине атайын бөлүнгөн квоталарга студенттерди кабыл алууну уюштурган кишилердин бири Авазбек Исановго кайрылганыбызда учурда Кыргызстанда кабыл алуу аяктаганын, эми каалоочулар Горно-Алтайск университетинин өзүнө кайрылыш керектигин билдирди. А Кыргызстандагы кабыл алуу кийинки жылы болот. Сиздер эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдумомунов. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки угарманыбыз Бишкек шаарынын жашыл катмарына нааразы болуп кайрылган Айчүрөк Орозова Бишкек жашылдандыруу курулуш ишканасына суроо коет.
Менин атым Орозова Айчүрөк. Мен шаардагы жашылдандырууга эч канааттанбай жатам. Шаардагы жыбай изгирептер ушунчалык куурап суугарылбастан өтө ыйлагыдай абалда болуп турат. Муну ким карайт? Ким жооп берет бул үчүн? Башка жактарда шаарларды гүлдөтүп, көктөтүп, көгөртүп атат. А бизде болсо бар нерсени жок кылып атабыз. Карап туруп жаның дейт. Ким жоопту буга? Рахмат.
Азаттыкка Бишкек жашылдандыруу курулуш бирикмесинин бөлүм башчысы Жанбек Жумалиев жооп берет.
Өзүнчө муниципалдык аймактык ишканаларына караштырууда ал өзлөрүнүн мураптары бар. Ошол убакта тазалап караш керек да. Ага чейинки арктар менен жашылдандыруу курулуш бирикмесинин милдети ошого чейин алып сууну алып келип берет. Ал эми мына 50-60 жылдарда деп атпайбызбы, отулусуган бактарактар азыр ушу кар өзүнүн убагын келип алууга туура келип атат да. Кийинки күндөрдө өзүңүздөр билесиз, шаарыбыздын борборунда көптөгөн турак жайлар салынып атат да. Ушу турак жайлар салынар алдында булар сөзсүз түрдө уруксат алышат көптөгөндөр. А бирок жанагы ошо курулуп аткан турак жайга жер алдында коммуникация тартылып келет да. Ушу жакын арадан кайсы жерден коммуникация тартылып келет ошо домго. Ошондо көптөгөн согласованиялар келишпестен ошо арктарды казып келишет да, ошол убактарда бактардын тамырларын чаап кетишет. Ирригационный сеттердин көбү ошол убактарда жабылып калат да. Убагында ар бир боло турган организациялар менен алар согласование түшүш керек болсо, ошолор көптөгөн түшүшпөй, ошонун негизинде көптөгөн ирригационный түтүктөр жана бактарактардын курап калган себептери да ушулар дагы чара көрө турган технический инспекция деген бар да. Эгерде кайсы жерде строка ушундай нарушение болуп жатса, ал жерде канча объем бузулду, биз чара көрүш үчүн шаарыбыздын Бишкек техник инспекциясы бар, ошол жака өткөзүп беребиз. Алар келип көрүп колдонуучу чараларын колдонушат.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөккан Алимов учурда Жалал Абад шаарында жүрүп жаткан кыргыз өзбек паритеттик комиссиясынын иши боюнча пикирин калтырган.
Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасындагы Жалал Абад облусунун Шамалдысай участкасында, Сакалды участкасында, ошондой эле Сейдугум айылында, Кара Дарыяда, Кара Суу району менен чектеш жерлерде, Ноокат Араван районунда чектешкен жерлерде ошол жергиликтүү бийлик депутаттар менен бирдикте жана министрликтердеги иштеп аткан жолдоштор менен бирдикте үйлөрдү сатып берген Өзбекстанга. Эми чек араны аныктап атканда ошолорду ким саткандыгы жана кайсы коррупциялык схема менен сатылгандыгы, алынган акча жана башка ошол сатылып кеткен үйгө тиешелүү болгон маселелердин баардыгын козгоп бетин ачып мындай кызматтан четтетип каматасыңарбы же дагы эле баягы эскирген ардыда бирине бири акча өрүп чай өрүп анан кучакташып бенге топу бенге калпа кийгизип талкап кетесиңерби? Бишкек шаарынын Алимов Төрөккан.
Азаттыкка паритеттик комиссиясында кыргыз делегациясын жетектеп катышып жаткан Курбанбай Искандаров ушул күндөрү жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр туурасында буларды белгиледи.
Жок Азамат, бүт элек. Маселе азыр бир оор маселе чыгып атат ортонан. Эки жак бир цифрага токтолуп, ошол боюнча ошо проект договор киргизип, анан парафирт этилсин деген. Ошол азыр бир цифраны тактай албай атабыз да. Алар, мен айтпадым беле өткөндө деле, ошо биздин тарап башка бир цифраны айтып атат, алар башка цифраны, ортодо ушу талаш болуп атат азыр. Барекен кайра карашыбыз керек деген сылтоолор менен ошо бир 290 километрди кайра карайлы деген сунуш киргизип атат да. Биз айтып атабыз, жок, булардын баары өз деңгээлинде бекитилип такталып чечилген маселе. Биз артка кетпейбиз, ушу алдында жылалы тезирээк бүтөлү деген ошол ушулда келишпестиктер болуп турат. Эми биздин аракетибиз эле тезирээк бүтүрөлү деп атабыз да, жылдан жылга созбой маселени азайталы деп.
Угарман азаттыктын сынагына катышып планшет белек утуп алыңыз, сынак элге кайрылыңыз деп аталат. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салтка айлангандай бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Сынакка катышуу үчүн бизге чакан текст же аудио, видео кайрылуу жөнөтүңүз. Эгер жазуу түрүндө жөнөтө турган болсоңуз, тамганын саны 1200-дөн. Аудио видео материалдар 3 мүнөттөн ашпашы керек. Мыкты деп табылган автор азаттыктан акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Сынак тууралуу биздин сайттан таба аласыз. Азаттык чекит KG сайтынын баш бетинде оң жагындагы баннерди басыңыз. Эл үнү телефон аркылуу пикир калтыруу үчүн 31 61 65 телефон номерине чалып авто жоопко жана 31 61 63 номеруна чалып операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле кыйналбай азаттык чекит KG сайтынын башкы бетиндеги сиздин сунуш, азаттык менен ой бөлүшүңүз деген атайын куржунуна да пикир калтырсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Аба толкунунда таңкы азаттык. Сентябрь айында Ысык Көл жээгинде көчмөндөр оюну уюштурулганы жатат. Кыргыз өкмөтү Чолпон Ата шаарындагы ат майданды кеңейтебиз деп курулуш иштерине камылгыларды баштады. Ал эми кээ бир адистер бул оюндар чукларлыкта шашылыш уюштурулуп жаткандыктан оюн өзүн актай албай акча сурап болуп калышы ыктымал деп күмөн саноодо. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы мына ушул маселеге арналган эле. Азыр назарыңызда анын радио версиясы иликтөө форматындагы берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева даярдады.
Мындай долбоорлорду эртерээк башташ керек эле. Жок дегенде бир жарым жыл мындай баштаса шашпай жасаш керек да.
Көчмөн оюндар бюджети 120 миллион доллардын тегерегинде эсептелип бүгүнкүндө биз аны ал боюнча чечим кабыл алынды өкмөттөн.
Көп эле иштерди мамлекет ушинтип эле чыгынып туруп акыркы минуталарда жасап салмай адаттары бар. Бирок сапа анча болбой калат го тилекке каршы.
Биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө биз ушуну жазалагыз деген нерсеге шек келтирүү. Өлөтүрүн бул биздин мамлекеттин душмандары депчи.
Значит, тендер убакыт аз болгончо өткөрүлбөй алды туурабы?
Азыркы 800 гана кишилик орду бар. Чаң асманга сапырылып, чөп баскан талаага айланган Чолпон ата шаарындагы ат майданы 2 айдын ичинде 7000 кишини батырган. Уялбай конок тосуп алчу дүйнөлүк стандартка жакын жаркыраган ипподромго айлануусу керек. Кыргыз өкмөтү бул милдетти спорт жана дене тарбия агенттигине жүктөп, агенттик курулуш иштерине өндүрүүчү компаниялардын бирикмесин тартып жатат. Бирикменин жетекчиси Эркин Мергенбаев акча колго тиер менен иш башталарын билдирди.
Эми бизде башка жолубуз жок. Себеп дегенде бул кыргыздын намызы болуп атат да. Албетте бул мындай долбоорлорду эртерээк башташ керек эле. Жок дегенде бир жарым жыл мындай баштаса шашпай жасаш керек да, проектин жасаш керек, көп жумуш да. Эми түз эле эгерде 8 сааттан иштесек бүтпөйбүз. Бирок биз мен ошо эсептеп чыктым, эмба теориянын негизинде эсептеп чыктым. Ошондо эгерде 3000ге иштесек бул жерде бүтүрөт экенбиз да.
Бөлүнгөн акча ат майданын гана жаңыртууга жумшалат. Ал эми сыртынан караганда кескилиги жетип кулап калчудай болгон ат сарайын жасаганга каражат дагы, убакыт дагы тар. Азыр бул жерде көчмөндөр оюна чабылчу аттар тапталууда. Ал жерден аттарды караган жигит Нурсултан Молдошовго жолуктук.
Бияктын ташкент кышында кандай кышасы?
Суугураак бияк.
Аттарга ошол мындай суук болгону таасир этеби же мындай көп эле?
Таасир этет, жөтөлөт, ооруп басат, суук тиет.
Кантип дарылайсыңар анан жөтөлүп калганда?
Кишилерди дарылагандай эле, кишилерге берген дары эле укол саябыз, бетселин, сифазолин.
Аябай эски сала экен го?
90 жылдан ашты бул.
90 жыл болду.
Ооба.
Башка салабыз деген ойлору барбы? Айтышабы сарай салыш керек аттарга деп? Угасы болуп каласың кээде?
Айтышат, ипподромдо оңдойбуз, салышат деп.
Жылдан айтып келе жатышат да?
Ооба, эми оңдойт болуш керек.
Спорт жана дене тарбия агенттиги ат майданын оңдоп түзөө менен катар спорт делегацияларын тосуп алып, алардын жаткан жерин даярдап, белдешти өткөрүүгө милдеттендирилген. Аталган туристтик фестивалды өткөрүүгө өкмөт жалпы 102 миллион каражат бөлүп жатат. Анын 90% ушул спорт агенттигине берилип, анын ичинен ат майданын оңдоого 51 миллион сом бөлүнө турган болду.
Берген акчага дагы кудайга шүгүр, бул баягы экономикалык абалды түшүнүп, ичибизде бир аз ачып атат. Эмсегенде элди кыйнап атабызбы деген дагы кедемегип баягы ой кетип калат. Бирок ошо кыргыздын намысы үчүн Кыргызстанды баягы бүт дүйнөгө таанытып, айтым ошо ушул оюндар аркылуу туристтер ошол кетирген акчадан көп акча алып келип калышы да мүмкүн, быйыл болбосо башка жылдары,
дейт улуттук оюндар борборунун жетекчиси Алмазбек Касенов.
Мындай долбоорлорду эртерээк башташ керек эле.
Көчмөн оюндардын бюджети 120 миллион доллардын тегерегинде эсептелип бүгүнкүндө
чыгынып туруп акыркы минуталарда жасап салмай адаттары бар.
Мен өлөтүрүм бул биздин мамлекеттин душмандары депчи.
Значит, тендер убакыт аз болгончо өткөрүлбөй алды туурабы?
Көчмөндөр оюнуна Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Россия жана Араб өлкөлөрүнөн командалар катышат. Оюн дүйнөнүн 40 мамлекетинде түз көрсөтүлөт деп пландалууда. Мындан улам иш чараны уюштуруу ишинин дагы бир маанилүү бөлүгү оюндун ачылышы, жабылышы, жарнамалык роликтер, сувенирлер, туристтерди тосуу жана башка маселелер Маданият жана туризм министрлигине жүктөлүп жатат. Туризм департаментинин жетекчиси, уюштуруу комитетинин жооптуу катчысы Максат Чакиев бул иш чараларга жалпы бөлүнгөн 102 миллион сом бюджеттин 10 миллион сому аларга берилип жатканын, жетпегенин спонсорлордун жардамы менен толуктай тургандыгын билдирди.
Башка мамлекетте миллиарддан доллар сарптаса, биздики 1 миллион ушул 800 000 доллардын тегерегинде болуп калат, даже 2 миллион долларга жетпейт. Бирок
деңгээлин ошондойге өткөргөнгө биз аракет кылып жатабыз. Жана азыркы учурда спонсорлорду, жеке спонсорлорду, жеке менчик спонсорлорду чакырганга азыр иштери жүрүп жатат. Негизги максаты туристтерди эле кызыктыруу эмес, бул негизги максаты Кыргыз Республикасынын потенциалын көрсөтүү. Себеп дегенде ушундай мааракелерди, мына мисалы бул мааракеди өткөрүүгө бир нече мамлекет талашкан. Бул мааракени өтөгөндө бизге туристтердин келген саны эле көбөйбөйт. Мисалы жана жогору айткандай 40 мамлекетке ТРТ Аваз телеканалы менен трансляция болгондо 40 мамлекет бул 200 миллион аудиториялык. Ошону баары тең көрүшөт.
Туризм тармагы боюнча айрым адистер өкмөттүн оптимисттик көз карашын бөлүшө албай турганын айтууда. Мисалы, Кыргыз концерт компаниясынын жетекчиси Эмиль Үмөтөлиевдин пикиринде, кыска убакыт ичинде мындай ири оюндарды уюштуруу анын сапатына кедергисин тийгизип, башта коюлган максаттарды актабай калышы толук ыктымал.
Чоң жана даражалуу оюндарды же болбосо конок чакыра турган бир чоң өзүбүздүн фестивалыбызды алдын ала бир жыл мурда жакшылап элге жарыялап, көп катышуучуларды чакырып, тендерлерди өткөзүп, акылдашып, бюджетин тактап, анан ушундай бир жакшы даярдык менен сапаттуу иш аткарганга умтулсак жакшы болот эле. Эки айда бир демени жасаса болот, сөзсүз түрдө жасап койсо болот. Көп эле иштерди мамлекет ушинтип эле чыгынып туруп акыркы минуталарда жасап салмай адаттары бар. Бирок сапат анча болбой калат го тилекке каршы. Көңүлүм анча жакпай турат да ушул өтө чоң көлөмдүү каражат. Биз ошону эмне себеп менен короткубуз келип атат, анын артынан киреше кандай түшөт. Эгерде бир жыл мурда даярданып келсек дагы мүмкүн ошондой үмүттөр болууга ишенич бар. Бирок момундай эки ай калганда бул сөздөр бул популисттик сөздөр, эң эле жумшак айтканда популисттик сөздөр, эгерде тиги аферисттик сөздөр болбосо.
Чындыгында эле оюнду уюштуруу комитетин түзүү боюнча буйрукка премьер-министр Жомарт Атурбаев май айында гана кол койгон. Ага ылайык уюштуруу комитетинин төрайымы вице-премьер-министр Эльвира Сариева жана тең төрагасы Түркия мамлекеттеринин кызматташтыгы боюнча кеңешинин баш катчысынын орун басары Адахан Мадумаров дайындалган. Уюштуруу комитетинин жооптуу катчысы Максат Чакиев уюштуруу иштери кеч башталган деген пикирди четке кагып, бул иш боюнча камылга негизинен 2012-жылы эле башталганын минтип айтып берди.
Мисалына Түрк кеңешин алкагында 4 отурум болду. Ошондо эле биздин Кыргыз Республикасы ичинде 2 форумду өткөрдүк. Ошонун ичинде Түрк кеңешин алкагында биз жумушчу топторун түзгөнбүз. Ал жумушчу топ ушу декабрь айынан бери тең иштерин алып келатат. Мисалы айтсак, жанагы судьялардын ошол судейственный корпустун окутуусу, семинарлары жана ошондой эле жана келе турган мамлекеттердин делегаттар мүчөлөрүнүн ар кимсин бизге кандай оюндар ойнойт, кандай эрежелерде ойнолот, ошонун баарын тең семинар тренинг катары уже өткөн. Азыркы учурда алар толугу менен ал маалыматты алышкан дагы. Азыркы учурда чет өлкөлүк ушул келе турган спортсмендер болобу же биздин коноктор болобу маалыматты толугу менен алышкан.
Бюджеттен бөлүнүп жаткан каражаттардын кандай тартип менен бөлүштүрүлүп, кандайча жумшала тургандыгы туризм тармагындагы айрым адистердин көңүлүн бурууда. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында оюндун бюджети 3 миллион долларга бааланып келгени айтылган. Ошол убакта ага баа берүү боюнча эксперттердин катышуусунда өкмөт үйүндө талкуулар уюштурулуп, ага бир нече компаниялар чукуларда чакыртылган. Туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиевдин катышуусунда өткөн бул талкуулар туурасында Кыргыз концепт компаниясынын менеджери Данияр Аманалиев буларды айтып берди.
Итак, 20 числа нас, 20 примерно июня нас пригласили на встречу в дом правительства, чтобы дать оценку бюджета.
20 июнда бизге күндүзгү саат 11:00 чалып, бюджетке баа берүү боюнча түшкү саат 2:00 келгиле деп өкмөткө чакырышты. Өтө чукул убакыт болгон үчүн көп компаниялар келбей калышты. Ал жерде 4 компания: CIT, Креат, Кыргыз Концепт жана Асылбашев креатив компанияларынын өкүлдөрү катышты. Ар бир компаниядан бирден өкүл барса, Асылбашев креатив компаниясынан 4 киши: жетекчиси Дарика Асылбашева, бийчи Атай Өмүрзаков, режиссер Эрик Ибраев жана Таш Шайнар деген киши катышты. Бизге бюджеттин ар бир беренесине баа берүүбүздү өтүнүштү. Бул биз үчүн өтө оор болду. Анткени ар бир беренеде көрсөтүлгөн сандар жалпылаштырылган, бүдөмүк болуп жатты. Биз бул иш-чараны бир топ эле арзаныраак өткөрсө болорун айттык. Бул ой тескери маанай жаратты. Өзгөчө Максат Чакиев буркан шаркан түштү. Ал балким баары эле оюндун масштабын түшүнбөй жатат деп эскертип, аны 200 миллион киши көрөрүн айтты. Мен кайра тактап сурасам, балким 500 миллион киши, балким миллиард же андан дагы көп киши көрөт деди. Албетте, буга комментарий дагы берүү кыйын.
Бирок Максат Чакиев аталган компаниялардын өкүлдөрү менен мындай жолугушуулар болбогонун, эми гана сунуштарды күтүп жатканын айтат.
Алар биздин билбейт ким алар оргкомитетте алар катышкан эмес. Бунун баары тең оргкомитеттин чечими болот. Себеп дегенде расмий түрдө азыр оргкомитет иштеп жатат. Оргкомитеттин чечими боюнча бизге ушул ачылыш жабылышын имена концепциясынын аткарышын жазашын биздин маданият министрлигине жүктөлгөн. Ал эми эгер азыркы учурда башка бир компаниялардын бир сунуштары болсо, биз ачыкпыз. Келишсин, сунуштарын берсин, биз ошол концепцияны алып, балким ошол концепцияны ошол ачылышка киргизебиз.
Анда жанагы компаниялардын өкүлдөрү кайсы жыйынга катышып калышат, ошол уюштуруу комитеттери.
Аны билбейт экен, аны сизге кимдир ошол маалымат берди. Балким эми анда өздөрү какой-то жаңылып айткандыр, мына оргкомитет, мисалы расмий түрдө оргкомитет анда жыйын көрсө болгон эмес, эч ким катышкан эмес.
Когда мы спросили, почему сейчас, когда осталось всего 2 месяца до самого мероприятия, до сих пор.
Мисалы биз эмнеге 2 ай калганда дагы ушул кезге чейин иш-чараларды өткөрө турган компанияларды тандоо конкурсу болгон жок деп сурадык. Буга Чакиев, балким тендер майда беренелер боюнча өтөр, бирок негизги беренелер болгон оюндун ачылышы, жабылышы боюнча мен эч кандай конкурс тендер болбосун деп талап кылам. Мына Асылбаш креатив компаниясы бар. Алар профессионалдар. Алар баарын уюштура алышат деп айтып, ошол компания даярдаган роликти көрсөттү. Аны аталган компания эч ак эле даярдап койгон экен. Бул ролик ар кайсы фильмдердин кесиндилери экен жана ал оюн күнү ипподромдо көрсөтүлмөк экен. Мунун баары Кыргызстанда жок техникалар менен ишке ашырылып, 200 000 долларлык проекторлор Киевтен арендага алынарын. Бул үчүн компаниянын өкүлү Атай Өмүрзаковдун Киевте байланыштары бар экенин айтышты. Эмнеге бир компания иштин чоо жайын эбак эле билип, сметасын даярдаган? Сценарийи бар деген сурообузга алар 5 жыл мурда даярдана баштаганын билдиришти. Ошол эле учурда бул компаниянын өкүлдөрү тез арада 1 июлга чейин өкмөттөн акча берилбесе, иш араны талаптагыдай аткара албасын айтышты. Биздин оюбузча мунун баары конкурс менен жасалышы керек эле. Мындан мамлекет акчасын үнөмдөмөк. Эмнеге конкурс болгон жок десек, убакыттар дешти. Бирок бул мыйзам да алар каржы министрлиги менен макулдашканын, иштин баары жайында экенин айтышты. Бул иш чаранын өтүшү боюнча биз күмөн сынап жатабыз. 2 ай калды. Эгер Лондондо олимпиада жөнүндө 6 жыл мурда жарыяланып, эл алдын ала маалымат алган болсо, 2 айдын ичинде туристтерди чакыруу мүмкүн эмес.
То сейчас за 2 месяца просто невозможно пригласить зарубежных туристов.
Бул эми маалыматты сизге ким берди билбейм, себеп дегенде элементарно биз мына тыйын маселесин эле ала элекпиз. Анан албай туруп биз тендерби же башканы биз жарыяланган мындай укугубуз жок, биз да жарыялаган эмеспиз. Экинчисинен жанагы роликтер болобу жана сувенирдик продукция, бул баардыгын биз азыр спонсорлук эсебин жасап жатабыз. Жана ошол эле ачылыш жабылыштын койгон жана каражаттары бюджеттин эсебинен толук биз албайбыз. Себеп дегенде бюджеттен ошонун бир 40% эле гана бюджеттен берилет. Бул мындай айтканда аз эле бир сумма. Калган баарын тең мына спонсорлуктун эсебинен болот. Спонсорлордун албетте алардын өзүнүн талаптары бар, алардын өздөрүнүн шарттары бар. Алар мисалы албай айтып жатат, биз жазап даярдап беребиз, силерге даяр түрүңүз. Биз ошого макул болуп жатабыз, анткени бул да бизге жеңил болот. Бул дүйнөлүк жок, айтып атпаймынбы, спонсорлордун эсебинен. Биз спонсор өзүнүн каражатына кылып аткандан биз аларга кантип, алардын акчасы болуп атат, алардын каражаты болуп аткандан биз кантип аны айта алабыз? Биз аларга эч кандай айта албайбыз, бир гана аларга биз маалыматты гана беребиз. Алар бизге ошол концепцияга карата бизге жазап даяр кылып келип беришет.
Данияр Аманалиевдин айтымында көчмөндөр оюнун өткөрүүнүн өзү жакшы идея, анткени ал канча элдин башын бириктирип жакындатат. Бирок акылдуу өлкөлөр мындай ири масштабтуу оюндарга акча салып жатып, андан дагы көп пайда табууну максат кылышат. Мындай жыйынтыгы жетиш үчүн алар даярдык иштерине эрте жана өзгөчө басым жасашат.
Вот мы ездим на туристические выставки каждый год, и мы видим, что
биз дагы туристтик фестивалдарга барып жүрөбүз. Мисалы, Бразилия футбол чемпионатын 3 жыл мурда эле жарыялай баштаган. Бул нерсе туристтерди тартат, өлкөнүн имижине салмагын кошот. Үчүнчүдөн, оюнга акча гана коротуп койбой, андан акча табуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Бул оюн ашыкча чыгымдуу жана керектүү инфраструктураны алып келе албайт. Булар кийиндеги бюджетте оңдосо керек, бирок көп акча сарпташса дагы жетишпей калуу коркунучу бар.
Даже с большими деньгами можно не успеть.
Мындан тышкары Данияр Аманалиев жолугушууларда Таш Чайнар аты менен белгилүү балбан Нурлан Алижев башта сөз болгон Асылбаш креатив компаниясынын өкүлү катары келгенин айтты. Массалык маалымат каражаттарында Максат Чакиев туризм департаментине жетекчи болуп белгиче, ушул Таш Чайнардын продюсери, жардамчысы, өнүгүү жана кызматташтык боюнча фонддун жетекчиси катары анын ийгиликтери туурасында маалымат берип жүргөнүн көрүүгө болот. Бирок Максат Чакиев өзү эч убакта Таш Чайнардын продюсери же жардамчысы болбогонун бул тескери маалымат экенин билдирди.
Сизде дагы туура эмес маалымат берип жатышыптыр. Эми билбейм, ушу кайсы булактан алып жатасыздар. Мен продюсер болуп иштеген эмесмин.
Эч кандай
бир жерде жардамчы деп жүрөт, бир жерде продюсер.
Эми мына бул жерден көрүнүспү? Эгер маалымат булактарын ала берсеңиз, мындай айтканда мен ар кандай деп айтып жүрүшүм мүмкүн. Сизди деле ар кандай айтышым, азаттыкты деле ар кандай айтышым мүмкүн. Бирок анын баары жалган да. Мисалы азаттык боюнча дагы туура эмес маалыматтар бар да. Мисалы ошондой эле башка бир агентство боюнча, бирок анын баары туура эмес.
Туурабы?
Мен ал киши менен биз мамилебиз бар. Бирок мен анын продюсери эмесмин да. Анан кийин ал какой-то бир компанияда иштейт деген аны да уккан эмесмин. Ал өзүн Таршаянын өзүнө чыгып сурасаңар, кайсы компанияда иштейсиңер. Анан тилекке каршы ушул ар бир кыргыз инсанын ушул кыргыз мамлекетинин күчүн же кыргыз мамлекетинин потенциалын көбөйтөм деген иш аракети болуп жатканда, мындай айтканда көрө албастык бир көз караштар болот экен да. Мен айта албайм, мен бул ким андай жасап жатат. Бирок тилекке каршы ушул коомчулукка ушундай көз караштар таратышат экен. Мен жекече оюм, бул кыргыз мамлекетин асыздыруу, күчүн жоготуу. Биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө биз ушуну жазалайбыз деген нерсеге шек келтирүү. Мен ойлоп турум, бул биздин мамлекеттин душмандары депчи.
Бирок ошол эле учурда Максат Чакиев Таш Чайнар Балбандан Көчмөндөр оюну үчүн жеке баатырлар фестивалин өз эсебинен өткөрүп берүү сунушу түшкөнүн кошумчалады. Кыргызконцепт компаниясынын менеджери Данияр Аманалиев белгилегендей, чын эле Асылбашев креатив компаниясы оюнду уюштурууга алдын ала тартылган тартылбагандыгын билүү үчүн компаниянын жетекчиси Дарига Асылбашевага кайрылганыбызда, ал телефондон смс аркылуу гана тендер үчүн деп документ тапшырып, андан ут электигин, мындан улам оюнга уюштуруучу болор болбосо азыр белгисиз экендигин билдирди.
Мындай долбоорлорду эртерээк башташ керек эле.
Көчмөн оюндардын бюджети 120 миллион доллардын тегерегинде эсептелип бүгүнкүндө
чыгынып туруп акыркы минуталарда жасап салмай адаттары бар.
Мен ойлоп турум, бул биздин мамлекеттин душмандары депчи.
Значит, тендер убакыт аз болгончо өткөрүлбөй калды.
Ошентип башта 3 миллион доллар же 150 миллион сомго чукул деп бааланган оюндун акыркы бюджети спонсорлордун жардамын кошкондо 120 миллион сом деп токтоду көрүнөт. Бир тарабы дүйнөлүк масштабтан караганда бул сумманы өтө эле аз деп эсептесе, башкалары мындай оюнду чарпылбай азыраак эле акча менен өткөрүүгө болот деген пикирде турушат. Чын эле бул көппү же азбы? 100 миллион сомдон ашыгыраак каражатка кандай иши бүтүрсө болор эле? Акчанын көлөмүн элестүү көрсөтүү үчүн бир нече мисалдарды келтирип көрөлү. Бишкекте тез жардам кызматы ар дайым кеч жардамга айланып, бул кызматтын ичинен аразылыктар көп айтылат. Ошол эле учурда бул кызматта канча машине шаарды тейлет болду экен деп эч ким деле кызыкпаса керек. Азыр шаарда болгону 36 машине болсо, анын 25 эскирип иштөө мөөнөтү аяктаса дагы керектен чыгарыла элек. Бюджеттен каражат жок деген себеп менен машинелерди жаңыртуу кыйынга туруп келет.
Баягы авария болгондон кийинки мына калына эптеп септеп келтирип эшиктерин баары мына араң. Биздин көп болду, бул бир эле гана авария болгон жок да, бул бир нече жолу авария болгон. Тилекке каршы бир ушундай машинебизде биздин врачтар дагы бир нече жыл мурун врачтар да каза тапкан да, ушу авариянын артынан. Анан мына ручкасын көрдүңүзбү? Мына баарын ушу өзүбүздүн колубуз менен кайра жазып алып, билбейм, бул кыргыздар гана ушундайга ыкты болуш керек. Япондор көрүп алып аябай таң калышты. Мына бул жерде эми датчиктер эмелер бар болчу да, бул от алдырат болуш керек э. Бул азыр тийгизгенде от алат. Көрдүңүзбү кандай? Ушинтип жазалып, эптеп жасап келе атабыз эми. Ичинде болушунча бул жерге эми түшкөн оорулуу деле билбейм кандай акыбалда болот, бирок анан мына рациясы бар, жпрси бар, каталкасы бар. Анан азыр дагы жакшыраактарын да көрсөтөм, бирок дээрлик жанагы 14 машина жалаң ушундай абалда. Булар уже жанагы чыгууга, списанияга кетүү туура келген тушуккан машиналар, бирок эми айла жок, жоктугунун азабынан да.
Дейт тез жардам кызматынын башкы врачы Жаркынбек Касымбеков. Тез жардам кызматынын 36 унаасы бар. Алардын ичинен 25 машине эскирип, пайдалануу мөөнөтү аяктаса дагы иштен чыгарыла элек. Шаарды толук кандуу тейлөө үчүн жалпы 80 унаа керек. Ушул тапта заманбап бир унаанын баасы 80 миң доллар түзөт. Эгер тез жардам кызматына 102 миллион сом бөлүнсө, бул акчага 25 жаңы унаа сатып алууга болот. Бишкек шаарында соңку жылдары элдин машиненин саны менен кошо эле жол кырсыктарынын саны өсүп жатат. Көп кырсыктардын бир себеби катары маечилер жолдордогу светофор, жол белгилердин жоктугун көрсөтүшөт. Бул туурасында жол кайгыл кызматынын жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Мухтар Сандыбаевди кепке тарттык.
Мисалы, Боорекиев биздин перекресток, бул чоң перекресток болуп эсептелинет. Ушул перекресток. Бул жерге бир светофорный объект куруш үчүн 1.5 миллион сомдой акча каражатын талап кылат. Ушул эле жерге бир эле светофор ушул жерге коюш үчүн. Бул жерге биз мына жазып келатабыз, мэрияга жазып келатканыбыз 4 жылдан бери ушул жерге светофорный объект куралы деп келатабыз да. 32'den 37'ге чейин светофорный объект куруш керек. Ушунун баары акчанын тартыштыгынан эле ушундай болуп келатат.
Биз сүйлөшүп жаткан учурда так эле ошол светофор жок деген көчөдөн эки машина урушуп калды. Жетөлдөн бечелин төтүктөр демекчи, эки айдоочу айыпка жыгылгысы келбей бири бирине күнөөнү оодура башташты.
Караабайдыгын эмне токтойсуң?
Токтоно беше коюптур тегиз.
Же эмне
токтоп атсам мен?
Токтойсуңбу?
Киши сүтүп кетейинби? Кайдан токтойм ана? Киши кайдан токтогондо?
Токтойсуң. Дайса токтойсуң беше
коюптур. Жакта маршрутка токтоп турам. Мен маршруттун артында ким бар экен каяктан билем мен?
Знактан 10 метр алыс токтош керек да негизи.
10 метр кандай алыс токтош керек? Мен мояктан бери учуп кетип атам да мен тетага 1 метр алыс токтобойм бу нормальныйчы.
Бишкекте бардыгы 208 светофор бар. Жетпегени 37 светофор. Бир светофордун баасы орточо 1 миллион сом турат. 37 светофор 37 миллион сом болот. Кыргызстан боюнча жол белгилерди алмаштырууга 55 миллион сом керек. Жаңы жерлерге жол белгилерин коюу үчүн 54 миллион сом талап кылынат. Жалпы светофор менен жол белгилерине зарыл каражат 146 миллион сом. Кыргызстанда дагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири мектептердеги китеп тартыштыгы. Андан арылуу үчүн ар дайым өкмөт тарабынан китепке ижара акы киргизүү сунушталып келет. Мамлекет жылына китепке деп бөлгөн 100 миллион сом китеп менен камсыздоону 1% гана жаба алат экен. Бирок бул каражат дагы кечигип берилет.
Мисалы үчүн жылдын башында бөлүнөт дейт да, анан ортосунда бөлүнүп калат да. Акча ошол да кичине бул кедергесин тийгизип калат. Себеби деген баягы азыр эле мен сизге да айтып кеттим. Жылдын башында биз чыгарылган окуу китептердин карызын бүгүнкү күнгө чейин министерствого берилепбиз. Деп жеткирилген китептердин акчасын берилепбиз. Анан ошол биздин тендерден утуп алып китеп чыгарып берген басмаларга китептерин, полиграфияга китептер акчасын бере элекпиз. Бу дагы кандайдыр деңгээлде кедергесин тийгизет, себеби биз ишенимден кетип атабыз. Полиграфтердин астында, издательстволордун астында, авторлордун астында биз просто чыгарган продукциябызга акчасын бере албай атабыз.
Дейт Билим берүү министрлигинин китеп боюнча адиси Кенжекан Усупова. Кыргызстанда мектептер 74% китеп менен камсыз. Бул 9 миллион 127 миң китеп. Китеп тартыштыгы 26%. Бул 2 миллион 500 миң китеп. 100 миллион сомго 1 миллион китеп басып чыгарса болот. Эгер китепке жылына бөлүнчү 100 миллион каражат акча толугу менен берилип турса, китеп тартыштыгын 7 жылда жойсо болот. Бирок бул китептердин айрым бөлүгү керектен чыгарылбаган учурда гана. Каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошовдун айтымында көчмөн оюндарына бөлүнгөн каражат быйылкы бюджетке киргизилген эмес. Мындан улам алар бюджеттеги корголбогон беренелерди карап чыгып, алардан акча өнөп чыгарышкан. Бирок ошентсе дагы бул иш-чара Кыргызстандын намысы үчүн уюштурулуп жаткандыктан ар кандай сындардан оолак эле болсок деп эсептейт.
Ошон үчүн биз оптималдашуу дегенде бюджеттин ичинен баягы бизде корголгон статьялар бар деп коет, корголгон эмес статьялар деп коет. Ошол корголгон эмес статьяларды бүгүнкү күндө биз кээ бирлерин топтоп туруп, ошол жака биз оптималдаштырып, бул биздин болуп аткан мына тарыхый окуялар бизди көчмөн оюндар үчүн ошол жака биз жумшайбыз деп ойлойбуз. Корголгон эмес статьяларда бизде бул жакта мына иш сапар корголгон эмес статьяга кирет. Анан кийин баягы 6 сааттык канцелярский товарлар алуу, бирнерсенин куруу, капиталдык ремонттор ошолор боюнча биз ушул корголгон эмес статьяларга кирет.
Өткөн аптада президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков жана уюштуруу комитетинин жетекчиси вице премьер министр Элбира Сариева баштаган чиновниктердин жоонтобу Ысык Көлдө болуп оюн камылгасын талкуулашты. Алар ат майданынан тарта конокторду тосо турган этно шаарчалар жайгаша турган жерлер менен таанышып чыгышты. Сапар Исаков оюнга келген акча көпкө чейин изделгендигин, убакыт тардыгынан тендерлер өтпөй калгандыгын айтып, бирок мунун баары оюнду уюштурууга жолдоо болбой тургандыгын, бардык иш өз мезгилинде бүтөрүнө үмүт артарын билдирди.
Бул долбоор абдан дүйнө жүзүнө дүңгүрөгөн бир чоң долбоор болуш керек, себеби бир дагы мамлекетте мындай долбоор өткөрүлгөн эмес, көчмөндөр ою өткөн эмес да.
Убакыт аз болгончу тендер болбой калды да.
Значит, тендер убакыт аз болгончо өткөрүлбөй алды. 102
миллион сом кечээ жакында гана бөлүндү деп атпайбы? Аябай кеч бөлүнүп калган жокпузчу?
Себеби бул акчаны биз көпкө издедик. Бул акча мына акча ошол долбоордун тең эле болуп атат. Калган акча тыйындын баарын биз ошол спонсорлордон издеп сүйлөшүп атабыз.
2012 жылы Кыргызстан, Казакстан, Азербайджан, Түркия мамлекеттеринин катышуусундагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммитинде Бишкек декларациясына кол коюлган. Анда өлкө башчылары дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү чечимин кабыл алышкан. 2014 жылдын январь айында көчмөндөр оюнуна арналган форум уюштурулуп, анда бул туристтик фестивалды өткөрүү жөнүндө резолюцияга кол коюлган. Бул эл аралык туристтик ири долбоордун алкагында катышуучу өлкөлөр Оодарыш, Көкбөрү, Бүрөш, Ат Жабыш, Тогуз Коргол, Ордо, Жаатмай, Кыз Кумай, Балбан Таймаш өңдү улуттук оюндар боюнча таймашат. Оюнус көлүнүн жээгиндеги ат майданында 8 сентябрдан 14 сентябрга чейин өткөрүлөт. Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр? Берүүнү даярдаган мен Айзада Касмалиева.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк, Ала тоосу асман.
Угарман, Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президенттей мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.